Θα συνομιλήσουμε με μεγάλη χαρά με τον ομότυπο καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας, τον κύριο Μιχάλη Σπουρδαλάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Αφορμή η εκδήλωση του Ινστιτούτου ΕΝΑ πριν από 10 περίπου ημέρες, που συχνά έτσι μας τροχοδοτεί με πολύ όμορφες και δημιουργικές συζητήσεις. Θέμα από τον στον τραπεζισμό, πλευρές μεγάλης πολιτικής στροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εκδήλωση που προσπαθήσετε μαζί με τον κύριο Τάση, τον κύριο Χρήσανθο Τάση, επίκαιρο καθηγητή επίσης, να ανοιχνεύσετε τις πιθανές μεταβολές στην Ευρώπη στο πολιτικό και κομματικό σύστημα. Τελευταίο χτύπημα πέρα από την διοίκηση Τραμπ, πέρα από την υπόθεση με τους συντασμούς 25% στα αυτοκίνητα, ένα άλλο σε επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό, η κατάργηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας. Να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έρχεται το κύμα στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, η περίπτωση της ανάδειξης για δεύτερη φορά, ο Τραμπ Part 2, ναι, δείχνει ότι...
Με συντριπτικό τρόπο.
Με συντριπτικό τρόπο κέρδισε, κέρδισε τα χαμηλά λαϊκά στρώματα, κέρδισε και τα δύο νομοθετικά σώματα, ελέγχει το ανώτατο δικαστήριο. Νομίζω ότι και η διάλυση ουσιαστικά του, η μεγάλη κρίση που περνάει το Δημοκρατικό Κόμμα, δείχνουν ότι πια έχει έναν, παίζει έναν ηγεμονικό, ένα κυρίαρχο θα έλεγα καλύτερα ρόλο για δημόσια πράγματα των ΗΠΑ και αφορά και την Ευρώπη. Μάλιστα με πολιτικές οι οποίες είναι ριζοσπαστικές, είναι ανατρεπτικές. Βεβαίως, επειδή αυτές οι πολιτικές έχουν αντιφάσεις, δημιουργούν προβλήματα, αντιδράσεις, θα πρέπει λίγο να είμαστε ψύχρεμοι. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς προέκυψε αυτό, γιατί προέκυψε αυτό, ποιο ήταν εκείνο το σύστημα το οποίο οδήγησε τους πολίτες με μεγάλη συμμετοχή για τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο στην ψήφο στήριξης του κυρίου Τραμπ. Γιατί έγινε αυτό. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι η αδιαφορία του πολιτικού συστήματος και η Ευρώπη δεν είναι εξαίρεση σε αυτό. Ναι. Άλλωστε και στην Ευρώπη έχουμε πολύ στενούς φίλους.
Της διοίκησης Τραμπ, ναι.
Της διοίκησης Τραμπ. Το πολιτικό σύστημα, η λογική των ηγεσιών έχει υιοθετήσει τόσο βαθιά τον οικονομικό λόγο, τον αγοραίο λόγο, πέρα και πάνω και πριν τις κοινωνικές ανάγκες, όπου οι πολίτες έφτασαν στο μη περαιτέρω. Δεν είναι μόνο αυτό η όρη διαβίωσης, επιβίωσης των πολιτών της Ευρώπης, αλλά είναι και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Είναι ζητήματα θεσμικά, είναι ζητήματα δημοκρατίας, είναι ζητήματα της περιβαντολογικής κρίσης. Η κρίση, παρόλο ότι πραγματικά υπάρχει ένα πληθωρισμός της χρήσης αυτού του όρου, η χρήση όμως πλέον ορθώς έχει χαρακτηριστεί ότι πρόκειται για μια πολυκρίση σε όλες τις διαστάσεις των επιπέδων, των σχέσεων, των δομών που συνέχουν τις σύγχρονες κοινωνίες, το περιβάλλον, οι θεσμοί, η δημοκρατία και ούτω καθεξής, και οι όροι κοινωνικής αναπαραγωγής βρίσκονται σε κρίση. Και τίποτα από αυτό, από όλα αυτά τα επίπεδα, δεν μπορεί να διορθωθεί χωρίς ανατροπές σε όλο το υπόλοιπο οικοδόμημα. Δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα το περιβαντολογικό χωρίς το κοινωνικό. Το κοινωνικό χωρίς τα ζητήματα των θεσμών, της δημοκρατίας, της συμμετοχής. Και αυτή την κρίση βιώνουμε και εμείς εδώ, αντίστοιχα, και στη χώρα μας, κατά την άποψή μου. Και δυστυχώς οι πολιτικές δυνάμεις φαίνεται να μην παίρνουν το μήνυμα και να είναι αναντίστοιχες με την κρίση. Είτε μιλάμε για την Ευρώπη απέναντι στη νέα λογική της υπερδύναμης, είτε μιλάμε για τη χώρα μας σε σχέση με το τι γίνεται στην Ευρώπη, την ειρήνη και τις πρωτοβουλίες του Τραμπ και της τραμπικής λογικής.
Η είδηση για την κατάργηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας, γιατί λέει η διοίκηση Τραμπ ότι προωθούσε τη woke κουλτούρα και ήταν και έτοιμα κάποιων υπερσυντηρητικών ομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζει μια κουβέντα που έρχεται κατά περιόδους και στην Ελλάδα, νομίζω και στην Ευρώπη, για την ιδεολογική ηγεμονία στα πανεπιστήμια κτλ. Το λέω γιατί άκουσα τον όρο νεομακαρθισμού που είπατε στην εκδήλωση του ΕΝΑ.
Είναι ακριβές αυτό. Και στη χώρα μας έχουμε τέτοια φαινόμενα, αλλά να μιλήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Κοιτάξτε, η λογική του τραμπισμού εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτού της alt-right είναι στην καρδιά βρίσκεται ένας ανορθολογισμός, μια επιφύλαξη αν όχι μίσος για την επιστήμη. Είναι αντιφατικά αυτά τα πράγματα, βεβαίως έχουν συνέπειες αντιφατικές, και το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ έπαιζε ένα τέτοιο ρόλο συμβολικό. Κυρίως βέβαια οι αρμοδιότητες του Υπουργείου
είναι
συντονιστικός ακριβώς.
Ναι, στα πόσεις πολιτείες.
Αλλά συμβολικά παίζει ένα ρόλο. Mm-hmm. Δεν έκανε μόνο αυτό ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ έκοψε τα κονδύλια δραματικά στην έρευνα. Ναι. Η έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη. Ναι, και είναι, γι' αυτό είπα και εισαγωγικά ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί για το πώς θα πάει αυτό το ρεύμα του Τραμπ και αυτή η ορμή του Τραμπ σε ένα βάθος χρόνου. Ας περιμένουμε τις πρώτες 100 μέρες πρώτα απ' όλα της διοίκησης για να δούμε τι θα γίνει. Διότι χωρίς έρευνα πώς θα οδηγηθεί η μεγάλη αυτή οικονομία, η μεγάλη αυτή χώρα στην ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη. Και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν αντιφάσεις. Είναι εν γενός ανορθολογικό το ρεύμα, το λαϊκό ρεύμα που στηρίζει αυτές τις πολιτικές, αλλά αυτό όταν έρθει στο επίπεδο της οικονομίας, της ανάπτυξης, των χρηματιστηρίων αν θέλετε, θα έχει να συναντήσει τις αντιφάσεις και το ρεαλισμό που θα επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές, οπότε θα δούμε άλλα πράγματα.
Υποστηρίχθηκε στην εκδήλωση ότι λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ η Ευρώπη πλέον σύρεται σε συγκεκριμένες επιλογές εξαιτίας προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατική νομιμοποίηση στη λήψη των αποφάσεων, στη στροφή, στις συστροφές, στις πολιτικές που χαράσει. Υπάρχει αυτή η αμηχανία, είναι εμφανής η αμηχανία σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, πολιτικής ελίτ στην Ευρώπη. Και είναι εξαιρετικά έτσι, δεν ξέρω, για μένα σοκαριστικό, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, αυτή η ευκολία για τη συζήτηση περί μιλιταρισμού, πολεμικών προετοιμασιών.
Η Ευρώπη έχει πέσει θύμα της τεμπελιάς της, ας το πω έτσι.
Μάλιστα.
Της πνευματικής πολιτικής, της έλλειψης έμπνευσης και έλλειψης οράματος. Βολεύθηκε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια για δεκαετίες από την αρμάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και βολεύθηκε με το φυσικό, με τη φτηνή ενέργεια για την ανάπτυξή της, και μιλάω κυρίως για τη Βόρεια Ευρώπη,
από τη Ρωσία.
Αυτά έχουν τελειώσει. Και η γραφειοκρατία δυστυχώς δεν έχει έμπνευση. Και η μόνη έμπνευση και ο εύκολος τρόπος πια είναι αυτό να αφήσουμε το welfare και να πάμε στο warfare. Να στρέψουμε τη βιομηχανία και την ενέργεια της δανειζόμενη τεράστια ποσά, πρωτόγνωρα ποσά, ποσά που φοβίζουν για το εάν στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση, και θα κάνουν το κοινωνικό ζήτημα ακόμα δραματικότερο, διότι από κάπου θα προέλθουν. 800-900 δισεκατομμύρια που ακούγονται για τα επόμενα λίγα χρόνια να δανειστούν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περικόπτοντας κοινωνικές δαπάνες προφανώς.
Προφανώς, από κάπου θα προέλθουν αυτά. Και εν πάση περιπτώσει θα στρέψουμε τη βιομηχανία. προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή δεν είναι παραγωγική επένδυση.
Είναι,
θα παράγεις όπλα ή σχετικά προϊόντα τα οποία κάπου πρέπει να καταναλωθούν. Αυτό τι λέει για τον πολιτισμό μας, για τη λογική. Και εμείς ως πολίτες πλέον της Ευρώπης και του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουμε να ξαναθέσουμε το θέμα της επανακαθορισμού του τι θέλουμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Όχι στη λογική της δεκαετίας του 70, ΟΚ και ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Αλλά σε μια λογική, ωραία, τι συμβαίνει με την Ευρώπη.
Για μια ήπειρο ευημερίας και ασφάλειας από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια, λέγαμε κάποτε.
Έτσι λέγαμε και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και σήμερα. Ναι, ωστόσο, οι φωνές και οι πολιτικές δυνάμεις, αυτός ο ακραίος, ακροδεξιός, αντιδημοκρατικός λαϊκισμός που υπάρχει, ο οποίος γίνεται ανεκτός από τα παραδοσιακά κόμματα, κυρίως τα χριστιανοδημοκρατικά ή τα δεξιά φιλελεύθερα κόμματα και σε ένα μικρότερο βαθμό και από την υποδιάλυση σοσιαλδημοκρατία, πάλι ποτέ κρατέα σοσιαλδημοκρατία, μας επιβάλλει να ξαναδούμε από την αρχή την όλη συμμετοχή μας και νομίζω ότι αυτό το σκεπτικισμό που εκφράζουμε αυτή τη στιγμή μοιράζεται και ένα μεγάλο κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι, μη μένουμε στις ηγεσίες, είτε τις δικές μας είτε τις ευρωπαϊκές, αλλά νομίζω είχαμε τουλάχιστον τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία πολλά μηνύματα από τους λαούς της Ευρώπης και πολλά μηνύματα και στη χώρα μας. Οι πολίτες αγωνιούν, δεν μπορούν να εκφράσουν κυβερνητικά προγράμματα συγκεκριμένα με κινητοποιήσεις, εξεγέρσεις, πρωτοβουλίες, αλλά στέλνουν μηνύματα, στέλνουν ερωτήματα στο πολιτικό σύστημα, στη διανόηση, σε εσάς, στην κοινή γνώμη μέσω του δικού σας λειτουργήματος και στις πολιτικές ηγεσίες. Και αυτά τα ερωτήματα χρειάζονται απαντήσεις. Οι απαντήσεις δεν μπορεί να έρχονται μόνο από ανασχηματισμούς, από καταγγελίες, τοξικούς χαρακτηρισμούς, από αποκλεισμούς και από με τον αυταρχισμό.
Θέλει θετικό λόγο.
Θέλουμε θετικό λόγο. Έτσι. Και ένα λόγο που να μας βγάζει από αυτό το αδιέξοδο, από αυτή την κρίση, να δίνει μια ελπίδα. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε με το φόβο. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε την απελπισία. Πρέπει να επαναεγκαταστήσουμε, να φέρουμε την ελπίδα, αλλά αυτή η ελπίδα θα έρθει μόνο και μόνο όταν δείξουμε ένα διέξοδο, όταν δείξουμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος που μπορεί να είναι και ειρηνικός και κοινωνικά περισσότερο δίκαιος και δημοκρατικός και που έχει ένα χώρο για τους πολίτες να δημιουργήσουν, να παρέμβουν για μια καλύτερη ζωή από αυτή την οποία απλώς λέμε επιβίωση.
Με βάση
η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας, απλώς ανθεκτικότητα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και έχουμε τη δυνατότητα, γιατί νομίζω και οι κινητοποιήσεις των τελευταίων, τελευταίων ημερών στη χώρα μας, με άλλη αφορμή βέβαια, έδειξαν αυτή την αγωνία του κόσμου, των πολιτών, και αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
Με βάση τα όσα είπατε, τα όσα περιγράψετε και σε σχέση με το κομματικό σύστημα και σε Ευρώπη και στην Ελλάδα, η απόσταση φαίνεται χαοτική τώρα, μην το συζητάμε.
Είναι γεγονός. Δεν θέλω να, εφόσον μιλάμε με αφορμή την εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το τι έχουμε να περιμένουμε και το τι φοβόμαστε και το τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά και στη χώρα μας το γνωστό, πήραμε το μήνυμα. Νομίζω ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση πήρε κανένα μήνυμα. Γιατί δεν μπορεί όλοι αυτοί τα ερωτήματα που έλεγα λίγο πριν, που συμπυκνώθηκαν στην κραυγή για δικαιοσύνη και στην κραυγή για οξυγόνο, δανειζόμενοι την κραυγή αυτή από το δράμα της Τοντεμπών, να είναι η πρόταση μομφής εντός του Κοινοβουλίου. Δεν στριμώγνεται όλη αυτή η πολιτική ενέργεια μέσα στο Κοινοβούλιο.
Κίνηση από τα κάτω.
Αυτό δεν είναι μήνυμα. Βεβαίως η κίνημα από τα πάνω. Νομίζω ότι η ορμή, η γεωγραφική διασπορά, γιατί δεν ήταν μόνο το Σύνταγμα, το πλέον του 1 εκατομμυρίου.
Ναι, ήταν σε όλη τη χώρα.
Ήταν σε 300 και πόλεις και στο εξωτερικό όπου Έλληνες.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, επειδή μου πιέζει ο χρόνος.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι αυτό έθετε θέματα και λογικής συντακτικής συνέλευσης. Να τα δούμε λέει, από την αρχή. Μες. Ένα καινούριο καθεστώς. Μια νέα σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Όχι, και θα ξαναδούμε αυτές τις θρησιακές εκδοχές εάν δεν πάρουμε αυτό το μήνυμα και δεν δώσουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι πολίτες. Και εδώ και αλλού και στην Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Σπορδαλάκη.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ.